ปีที่แล้วนะครับมันมีหนัง3เรื่องใหญ่ของเราเราได้รวมกันทั้งประเทศเนี่ย 1,000 กว่าล้านอย่างสัปเหร่อก็ประมาณ 7-800 ที่หยดก็ประมาณสัก400แล้วก็โฟกคิงสักประมาณ200เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งของอุตสาหกรรม
ตอนนี้ได้ยินคำว่าฮอลลีวูดตัวทีก็มาจากไทยแลนด์นี่แหละใช่ไหมฮะอยากให้อธิบายนิดนึงนะครับว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรจริงๆนอกจากแค่ว่ามันเป็นหนังไทยอ
่
ะ
อุตสาหกรรมถ้าเรามองทั้งฮอลลีวูดและบอลลีวูดเนี่ยความแข็งแรงของเขาเนี่ยก็คือว่าปริมาณของหนังเนี่ยมาต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างที่สองก็คือว่าเขามีสถาบันของการชมภาพยนตร์ที่แข็งแรงฐานโลเคอลเนี่ยแข็งแรงแปลว่าถ้าเราอยากแข็งแรงเหมือน3ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีมันจะต้องแข็งสองขาก็คือฮอลลีวูดเนี่ยคอนเทนต์ดีด้วยแล้วก็คอนเทนต์โลเคอลต้องดีด้วยตอนนี้เนี่ยเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยมันถึงของเราเนี่ยเกิน 50% ละที่ดึงคนออกมาดูหนังในโรงได้นะครับแล้วเราเชื่อว่าโมเมนตัมตัวเนี้ยมันจะต่อเนื่องไปหลายๆปีได้พอมีหนังเยอะปุ๊บเนี่ยเขามีช่างประจำบริษัทเลยเขาได้เงินเดือนถาวรละเพราะเนี่ยอาชีพพวกเนี้ยมันจะเป็นอาชีพที่ลองเทอมมากขึ้นที่ทำให้คนอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถเดินต่อได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองศักยภาพตัวเองเนี่ยให้อยู่ในอุตสาหกรรมระยะยาวได้นะครับที่ผมมองว่าฮอลลีวูดเนี่ยมันก็จะเป็นคำที่บอกว่าอุตสาหกรรมหนังไทยเนี่ยแข็งแรงพอที่จะยืนหยัดและต่อสู้เดินหน้าต่อไปได้ในระยะยาว
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MM Interview นะครับช่วงนี้เนี่ยคำว่า Soft Power มาแรงจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นความหวังเลยนะในการส่งออกหลายๆอย่างของประเทศไทยให้กับโลกเห็นนะครับต้องบอกว่าสินค้าและบริการที่เป็น Soft Power เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าประเทศเราเนี่ยมีอะไรจะออฟเฟอร์เนาะนะฮะมันเป็นเรื่องหลายอย่างการท่องเที่ยวก็เป็นวัฒนธรรมเทคโนโลยีโหเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับหนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือสื่อบันเทิงนั่นเองหนึ่งในสื่อบันเทิงที่คนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือภาพยนตร์หรือว่าละครนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของที่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับแล้วก็ต้นทุนการเข้าถึงไม่ได้สูงนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เฉพาะทางหรืออะไรก็สามารถเสพได้อย่างง่ายได้เลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าสื่อบันเทิงเนี่ยมอบทั้งความสุขความบันเทิงและความรู้ด้วยนะครับแล้วก็สอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์แบบแนบเนียนที่สุดแล้วนะครับต้องบอกว่าวิธีการสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ผ่านสื่อบันเทิงเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาก็ทำนะครับอินเดียก็ทำญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้เนี่ยทำมาหมดแล้วแล้วก็หลายประเทศก็ประสบความสำเร็จผ่านโมเดลนี้เลยนะครับนอกจากนี้ในรายงานของแบรนด์ Finance ในปี2023เนี่ยการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ผ่านสื่อบันเทิงก็ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยกลายเป็นประเทศที่ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับอันดับที่15ของโลกเลยก็ว่าได้เกาหลีใต้ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่เราก็มองอยู่เหมือนกันรัฐบาลหลายประเทศรวมถึงรัฐบาลไทยนะครับก็ต้องบอกว่าการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นอเจนดาและทางรอดเลยนะสำหรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนของการดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะครับที่เรากลับมาดูประเทศไทยนะครับเราสร้างปรากฏการณ์มาเยอะนะกับภาพยนตร์และละครนะครับหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์บากนะฮะบุพเพสันนิวาสนะครับอันนี้บุพเพสันนิวาสนี่ก็เป็นกระแสเลยนะทำให้ชาวต่างชาตินี่เดินทางมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระแสมันอาจจะมาเป็นช่วงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับมันจะมาเป็นช่วงๆแบบมาหายเนี่ยไม่ได้มันจะต้องทำให้มันลองเทอมและยั่งยืนกว่านั้นนะครับในปีที่ผ่านมา2023เนี่ยนะครับเราอยู่ที่41ซึ่งก็ยังห่างจากพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อยู่หลายอันดับอยู่นะครับวันนี้เนี่ยผมเลยอยากจะชวนคุยถึงการยกระดับศักยภาพในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือว่าต้องบอกว่าการผลิตและส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ผ่านหนึ่งในแมคานิกสำคัญที่สุดก็คือภาพยนตร์ไทยนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณนรุทเจนสนองนะครับท่านเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดของ Major Cineplex Group จำกัดมหาชนนะครับซึ่งเราเคยได้คุยกันมาละก่อนหน้านี้นะครับช่วงหลังช่วงโควิดนะฮะวันนี้กลับมาเจอคุณนรุทใหม่เนี่ยมาอัปเดตเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันนะครับสวัสดีคุณนรุทนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่
สว
ั
สดีครับ
สวัสดี
ไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีนะครับ
สวัสดีครับพี่สบายดีนะครับ
ก็วันนี้อยากจะมาอัปเดตแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็คุยครั้งสุดท้ายก็นานแล้วพอสมควรเนาะก็อยากจะมาอัปเดตถึงเรื่องของภาพยนตร์ไทยนะครับวันนี้เราชวนคุยภาพยนตร์ไทยเป็นพิเศษทางเมเจอร์เนี่ยเห็นกระแสการเจริญเติบโตของภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะช่วงนี้ได้ความนิยมหลายเรื่องเลยเนาะนะฮะก็เลยอยากให้เล่าให้ฟังว่าเออจริง
กระแสของภาพยนตร์ไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็ต้องเรียกว่าตอนนี้โมเมนตัมดีมากเลยครับพี่ก็ปีที่แล้วนะครับมันมีหนัง3เรื่องใหญ่ของเราก็คือตั้งแต่ซัปเปอร์เลอร์นะครับโฟคิงนะครับแล้วก็เรื่องของที่หยดนะครับ3เรื่องเนี้ยเราได้รวมกันทั้งประเทศเนี่ย 1,000 กว่าล้านนะครับเรียกว่าขายดีมากนะครับอย่างซัปเปอร์เลอร์ก็ประมาณ 7-800 นะครับที่หยดก็ประมาณสัก400นะครับแล้วก็โฟคิงสักประมาณ200นะครับก็เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าโดยธรรมชาติของหนังเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะเอนจอยการบริโภคหนังฮอลลีวูดค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นมาร์เก็ตแชร์โดยปกตินะถ้าเรียกว่าปีปกติของเราเนี่ยหนังฮอลลีวูดมาร์เก็ตแชร์เขาจะวิ่งอยู่ประมาณสัก 70-80% นะครับคือเป็นพระเอกหลักของเราเลยก็ว่าได้นะครับปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนตรงที่ว่ามาร์เก็ตแชร์หนังไทยปกติที่วิ่งอยู่ประมาณ 20% นะครับมันวิ่งมาที่ 55% นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่หนังไทยเนี่ยชนะฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้นะครับโดยทั้งแง่ของรายได้แง่ของคนดูนะครับแล้วก็ปริมาณหนังดีๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับพอหลังจาก3เรื่องนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปรากฏการณ์ว่าเรียกว่าสร้างโมเมนตัมละกันนะครับเพราะว่าต้นปีเนี่ยเราก็มีหนังไทยอย่างหนังชื่อเหมยนะครับซึ่งเป็นหนังที่อาจจะโปรไฟล์ไม่ได้ดังมากนะครับคนกรุงเทพอาจจะไม่รู้จักแต่ว่ามันเป็นหนังที่ออกต่างจังหวัดแล้วรายได้ดีมากนะครับอย่างเหมยนี่ก็เกือบ100ล้านนะครับคนกรุงเทพคนอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำแต่เป็นหนังต่างจังหวัดที่ขายดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยอย่างหนังไลน์อัพของหนังไทยนะครับแล้วก็มีวางแผนคุยกับค่ายหนังต่างๆเนี่ยว่าปริมาณหนังปีนี้เราน่าจะเห็นของเมเจอร์เองเนี่ยประมาณ20เรื่องนะครับแล้วก็จะมีค่ายอื่นประมาณ20เรื่องนะครับวันปีนี้ก็คิดว่าหนังไทยสัก40เรื่องน่าจะพอเห็นได้นะครับก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างนะครับเพราะว่าหนังทุกเรื่องเนี่ยมันได้กำไรจากที่โรงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเข้าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่อนะครับแล้วก็ขายที่ต่างประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนี้บรรยากาศหนังไทยคึกคักนะครับแล้วก็เรามีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเมเจอร์เองเนี่ยเราก็อย่างที่พี่เห็นก็คือเรามีร่วมทุนกับทางช่อง3นะครับเราจะมีที่หยดภาค2นะครับจะเข้าประมาณตุลาปีนี้นะครับก็ทำภาค2ละแล้วก็จะเข้า IMAX ด้วยนะครับข้อดีของ IMAX นี่คือถ้ามันเข้า IMAX ปุ๊บเนี่ยมันสามารถฉายลง IMAX ทั่วโลกได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเข้าลง IMAX เนี่ยได้ประมาณ 2,000 กว่าโรงทั่วโลกนะครับแต่ว่าอย่างภาค1เนี่ยก็เข้าไปฉายที่ฮ่องกงไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับพอเป็นภาค2เนี่ยผมก็คิดว่าตลาด IMAX มันน่าจะใหญ่ขึ้นนะครับก็มีโอกาสไปต่างประเทศมากขึ้นนะครับอย่างซัปเปอร์เลอร์เองหรือโฟคิงเองเนี่ยเขาก็จะมีภาคต่อเหมือนกันนะครับซัปเปอร์เลอร์อย่างที่พี่ทราบมันเป็นยูนิเวอร์สค่อนข้างใหญ่เป็น Marvel Universe นะครับมันก็จะมีการสร้างภาคต่อมาเรื่อยๆพวกนี้ก็จะมีโมเมนตัมของหนังที่ตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าโดยทั้งคุณภาพและปริมาณของหนังไทยเนี่ยน่าจะแข็งแรงแน่นอนนะครับ
ครับอยากให้คุณนรุช่วยวิเคราะห์เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นในตัวของหนังปีที่แล้วเนี่ยที่ชนะฮอลลีวูดในเมืองไทยซึ่งถือว่าไม่ได้เกิดขึ้น
ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
ดีกว่า
ไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับ
มันมีอะไรครับไม่มีอะไรเป็นปัจจัยสำคัญ
จริงๆต้องเริ่มจากตัวซัปเปอร์เลอร์เลยครับเพราะซัปเปอร์เลอร์เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับซัปเปอร์เลอร์เนี่ยเขามีแฟนคลับที่ค่อนข้างแข็งแรงมากในภาคอีสานนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะกัมพูชาลาวเนี่ยก็แข็งแรงมากเหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยซัปเปอร์เลอร์เองเนี่ยก็เรียกว่าใช้ป่าล้อมเมืองนะครับก็คือต่างจังหวัดขายดีมากจนในที่สุดในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องมีโรงที่สำหรับซัปเปอร์เลอร์ด้วยนะครับแล้วซัปเปอร์เลอร์เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นหนังไทยเรื่องนึงที่อยู่ค่อนข้างนานนะครับอยู่ในโรงเนี่ยเกือบ2เดือนได้นะครับแล้วก็หลังจากซัปเปอร์เลอร์เนี่ยโมเมนตัมมันเริ่มมาแล้วนะครับก็จะมีที่หยดตามเข้ามาที่หยดเองเนี่ยเราก็เรียกว่าใช้เรียกว่า expertise นะครับที่เราทำร่วมกับช่อง3เนี่ยช่อง3จุดแข็งก็คือเรื่องของมีเดียนะครับเมเจอร์ Major เองเรามีจุดแข็งเรื่องของผู้กำกับนักแสดงต่างๆเรามาทำงานร่วมงานกับช่อง3นะครับก็เลยทำให้เกิดที่หยดออกมาซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่หยดเนี่ยเราก็มีไม่ว่าจะเป็นอีเรียมซิ่งหรือต่างๆที่ทำเป็นลักษณะที่โมเดลร่วมทุนกับบริษัทมีเดียมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าโมเดลของหนังเนี่ยในอนาคตที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอย่างซัปเปอร์เลอร์นะครับก็คือมันจะเป็นฐานแฟนคลับที่มีภาคต่อนะครับถ้าหนังภาคต่อแล้วมีแฟนคลับหนาแน่นเนี่ยโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยจะขายดีนะครับอย่างที่หยดเนี่ยโมเดลก็คือว่าเราร่วมทุนเมเจอร์เองเนี่ยเราร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์เรานะครับช่อง3แล้วก็บางเรื่องเนี่ยเราร่วมทุนกับทาง Workpoint ด้วยนะครับก็เป็นโมเดลที่เราเรียกว่า leverage นะครับช่วยกันทำงานแล้วก็ขยายฐานร่วมกันนะครับแล้วก็ผมว่าปัจจัยอันนึงก็คือว่าตอนนี้เมเจอร์เองเนี่ยเรามีโรงต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนะครับจำนวนโรงเรียกว่าตอนนี้เราเกือบ200จอ200สาขาละ จำนวนจอเราเกือบ900จอแล้วนะครับแล้วก็สัดส่วนต่างจังหวัดตอนนี้เนี่ย market share ของคนที่ดูหนังต่างจังหวัดนะครับตอนนี้เกือบจะ 60% ละนะครับกทม.เหลือแค่40เองนะครับผมว่าอีกสักปี2ปีเราจะเห็นจังหวัด 70% ละเพราะเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเขาชอบหนังไทยนะครับเขาคอนซูมหนังไทยมากหนังฮอลลีวูดคือหนังฮอลลีวูดเนี่ยอย่างตอนนี้ดูดเข้าใช่มั้ยครับต่างจังหวัดก็จะแบบเอ้ยหนังฮอลลีวูดอาจจะไกลตัวนิดนึงแต่ตอนเนี้ยเรามีพี่นาคสีเข้านะครับต่างจังหวัดก็คือคักมากเลยเพราะว่าหนังไทยเนี่ยเรียกว่ารสชาติถูกปากมากกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าๆเนี่ยเดือนเมษายนต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มคึกคักหนังไทยละเดี๋ยวจะมีหลานมาของทาง GDS เข้านะครับ GDS ปีนี้น่าจะมี4เรื่องได
้
นะครับเมเจอร์เรามี20เรื่องได้เพราะเนี้ยก็คิดว่าโมเมนตัมทุกเดือนเนี่ยพอมีหนังไทยเข้าเรื่อยๆเนี่ยต่างจังหวัดมันจะมีเรียกว่าทุกสัปดาห์มีหนังใหม่ๆเข้าตลอดพอทุกสัปดาห์มีหนังใหม่ๆเข้าตลอดเนี่ยโดยเฉพาะหนังไทยเนี่ยมันทำให้คนมีพฤติกรรมละเพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนจะเริ่มเข้าโรงมากขึ้นในต่างจังหวัดนะครับ
ก็เลยเป็นต้องใช้คำว่าเป็นส่วนช่วยผลักดัน
ใช่ครับใช่ครับ
ที่ทำให้หนังไทยซึ่งจริงๆแต่ก่อนเนี่ยก็มีเรื่องดังๆหลายเรื่องนะแต
่
มันไม่เคยมีเยอะต่อเนื่องในขนาดนี
้ใช่ปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับคือต้องเรียนพี่อย่างนี้ครับคือตอนเนี้ยผมคิดว่าโมเมนตัมมันมาแล้วเนี่ยผู้สร้างเขาเห็นโอกาสในการที่จะทำเงินที่โรงภาพยนตร์และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งควบคู่ไปด้วยกันนะครับเพราะเนี้ยแต่ก่อนอาจจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ย exclusive streaming บ้างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละเราก็จะเข้าโรงก่อนนะครับแล้ววินโดว์เนี่ยจะประมาณสัก3เดือน4เดือนแล้วถึงจะไปเข้า streaming นะครับซึ่งมันวินทั้งคู่หมายถึงว่าวินในแง่ผู้สร้างเนี่ยเขาได้รายได้ที่โรงละสมมติสัปเหร่อได้700ล้าน800ล้านนะครับเขาไปเก็บที่วินโดว์ของ streaming ต่
อ
นะครับทุกเรื่องทำแบบเหมือนกันหมดเพราะเนี่ยรายได้ทั้งหมดที่เขาได้มาเนี่ยเขามีบัดเจ็ตพอที่จะสร้างหนังใหญ่เรื่องต่อไปได้เรื่อย
ๆ
นะครับมันก็จะวินทั้งคู่นะครับโรงก็ชนะด้วยผู้สร้างก็ชนะด้วยนะคร
ับก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะถ
ือ
ว่าเป็นข่าวดีสำหรับแบดวงทีเดียวนะครับทีนี้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยเราก็คำว่าฮอลลีวูดแน่นอนคุณเคยอยู่แล้วนะฮะบอลลีวูดก็คุ้นประมาณหนึ่งนะครับคุ้นแหละเพราะว่าหลายคนก็ชอบดูหนังอินเดียเหมือนกันนะครับตอนนี้ได้ยินคำว่าฮอลลีวูดนะฮะซึ่งก็คือตัวทีก็มาจากไทยแลนด์นี่แหละใช่ไหมฮะอยากให้อธิบายนิดนึงนะครับว่าเราคำนี้มันแปลว่าอะไรจริงๆนอกจากแค่ว่ามันเป็นหนังไทยอ่ะมันต้องมีอะไรเยอะกว่านั้น
คือต้องเรียนพี่อย่างนี้ครับคือประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของวาระแห่งชาติตอนนี้นะครับแล้วก็ทุกคนพูดถึงตลอดเวลาอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าตัวคอนเทนต์หนังไทยเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับอุตสาหกรรมถ้าเรามองทั้งฮอลลีวูดและบอลลีวูดเนี่ยความแข็งแรงของเขาเนี่ยก็คือว่ามีความต่อเนื่
อง
คือมีคอนสิสเทนซีนะครับมีคอนสิสเทนซีคือปริมาณของหนังเนี่ยมาต่อเนื่องตลอดเวลานะครับอย่างที่สองก็คือว่าเขามีสถาบันของการชมภาพยนตร์ที่แข็งแรงหมายถึงในแง่ผู้ชมเองเนี่ยถ้าสังเกตนะครับอย่างอินเดียเนี่ยฐานใหญ่ของเขาเนี่ยชมหนังโลเคอลคือไม่ได้เสพหนังฮอลลีวูดนะครับประเทศคล้ายๆกันจะมีอย่างเช่นเกาหลีใต้นะครับญี่ปุ่นจีน3ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบคล้ายๆกับฮอลลีวูดและบอลลีวูดเหมือนกันก็คือว่าฐานโลเคอลเนี่ยแข็งแรงนะครับแปลว่าถ้าเราอยากแข็งแรงเหมือน3ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยที่ปริมาณของผู้บริโภคภาพยนตร์ได้ค่อนข้างสูงนะครับมันจะต้องแข็ง2ขาก็คือฮอลลีวูดเนี่ยคอนเทนต์ดีด้วยแล้วก็คอนเทนต์โลเคอลต้องดีด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยมันถึงจุดนั้นละก็คือว่าปริมาณคอนเทนต์ของเราเนี่ยเกิน 50% ละที่ดึงคนออกมาดูหนังในโรงได้นะครับแล้วเราเชื่อว่าโมเมนตัมตัวเนี้ยมันจะต่อเนื่องไปหลายๆปีได้นะครับพอมันเป็นเช่นนั้นปุ๊บอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีความเค้าเรียกว่าต่อเนื่องนะครับแล้วพอมีต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนอุตสาหกรรมเนี่ยเรียกว่ามีอาชีพมากขึ้นนะครับอย่างถ้าพี่มองในกองถ่ายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นลักษณะจ็อบแปลว่าคุณจ้างช่างแต่งหน้ามาปุ๊บคุณไม่รู้ละเรื่องต่อไปคุณจะได้เป็นช่างแต่งหน้าต่อหรือเปล่าคุณก็ต้องไปเจรจาทีละเรื่องตอนเนี้ยถ้าเห็นชัดสุดเนี่ยผมว่า GDS ชัดสุดก็คือเขามีปริมาณหนังเยอะพอมีหนังเยอะปุ๊บเนี่ยเขามีช่างประจำบริษัทเลยเขาได้เงินเดือนถาวรละเพราะเนี่ยอาชีพพวกเนี้ยมันจะเป็นอาชีพที่ลองเทอมมากขึ้นนะครับเพราะเนี้ยสถาบันต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองที่เป็นฝ่ายเบื้องหลังนะครับเบื้องหน้าต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมองแล้วว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยมันแข็งแรงพอที่จะเป็นอาชีพระยะยาวที่ทำให้คนอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถเดินต่อได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองศักยภาพตัวเองเนี่ยให้อยู่ในอุตสาหกรรมระยะยาวได้นะครับที่ผมมองว่าฮอลลีวูดเนี่ยมันก็จะเป็นคำที่บอกว่าอุตสาหกรรมหนังไทยเนี่ยแข็งแรงพอที่จะยืนหยัดและต่อสู้เดินหน้าต่อไปได้ในระยะยาวนะครับ
เราพอจะบอกอย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ้าเราอยากจะทำซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนี่ยก
่
อนที่จะส่งออกไปที่ไหนก็ตามเนี่ยในบ้านต้องแข็งแรงก่อน
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะถ้าซอฟต์พาวเวอร์ในบ้านยังไม่แข็งการจะไปตลาดโลกนี้ยากมาก
ใช่ครับ
แล้วตัวระหว่างที่เราเห็นก็เป็นอย่างนี้จริง
ใช่ครับ
เช่นเกาหลีญี่ปุ่นต่างๆเขาบ้านเขาเนี่ยเขาฮิตก่อน
ใช่ครับ
แล้วเขาไปต่อได้
ใช่ครับ
โอเค
ต้องเลยครับ
น่าสนใจมากน่าสนใจมากทีนี้จริงๆซอฟต์พาวเวอร์เองเวลาพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เองเนี่ยถ้าเกิดเรานึกเร็วๆเนี่ยนะครับมันก็ มีภาพยนตร์เป็นองค์ประกอบใหญ่เนาะ
ครับ
เพราะว่าในนั้นสามารถใส่อะไรได้เยอะแยะใช่ไหมฮะ
ครับ
ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะ drive soft power ผ่านภาพยนตร์เนี่ยที่อื่นที่ทำมาในอดีตเนี่ยเขาใส่อะไรกันบ้างครับในที่ส่งต่อไป
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับพี่คือหลายๆคนจะคิดว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นศิลปะที่สูตรสำเร็จจริงๆไม่มีสูตรสำเร็จเลยคือเราบอกได้เลยว่าจริงๆเนี่ยเราเห็นว่าสัปเหร่อเนี่ย success มากใช่ไหมครับผมพูดตรงๆนะถ้าสัปเหร่อภาคต่อเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะ success ไม่ success เพียงแต่เราเชื่อว่าน่าจะมีฐานแฟนคลับที่ติดตามใช่ไหมครับเพราะเนี่ยพูดตรงๆคือภาพยนตร์เนี่ยมีความป๊อกเด้งเยอะคือเราต้องเสี่ยงเยอะเพราะเนี่ยเรามั่นใจหลายอย่างเลยเอ้ยหนังเรื่องนี้ทุนดีนักแสดงดีผู้กำกับดีบางทีอาจจะไม่เวิร์กก็ได้หรือบางเรื่องอาจจะทุนน้อยผู้กำกับหน้าใหม่สัปเหร่อแรกที่คนไม่รู้จักผู้กำกับต้องเตะไม่มีใครเคยได้ยินเลยครับแล้วก็เวิร์กก็ได
้
เพราะเนี่ยในอุตสาหกรรมหนังนะครับศิลปะตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนิดนึงเพราะนั้นเราบอกไม่ได้เลยว่ามันจะเวิร์กหรือเวิร์กเพียงแต่ว่าบุคคลเบื้องหลังที่เป็นเรียกว่ากองสับสนนะครับไม่ว่าจะคนเขียนบทผู้กำกับนักแสดงพวกนี้เนี่ยเราสามารถสร้างให้มันแข็งแรงได
้
ถ้าพวกนี้มันแข็งแรงปุ๊บมันสามารถที่จะมีนักแสดงที่มีฝีมือบทที่เขียนออกมาอย่างตั้งใจและดีนะครับผู้กำกับที่มีฝีมือนะครับทั้งหมดองค์ประกอบพวกนี้มันจะเป็นฟาวเดชั่นที่แข็งแรงพอที่จะทำให้โอกาสในการหนังเรื่องนึงเนี่ยป๊อกเด้งเนี่ยสูงขึ้นนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินแล้วก็ทำกำไรในหนังแต่ละเรื่องเนี่ยได้มากขึ้นนะครับ
ก็คือโอเคแหละเราเข้าใจว่าภาพยนตร์เองเนี่ยก็เหมือนกับงานศิลปะ
ใช่ครับ
ชนิดนึงที่ตอบยากเหมือนกัน
ใช่ครับ
ว่ามันจะ
มันไม่มีสูตรสำเร็จ
มันไม่มี
ส
ูตรบางทีโอ้โหบางเรื่องนี่ฟอร์มยักษ์เลยทุนมโหฬาร
ใช
่แป๊กก็มี
ใช่
บางเรื่องนี่มาแบบเล็กๆเลย
ใช่แต่ได้เงินเยอะมหาศาล
ได้เงินเยอะคนชอบมากก็มีแต่ว่าถ้าฟาวเดชั่นโครงสร้างแข็งแรง
ใช่ครับ
มันเพิ่มโอกาส
ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
ที่จะทำให้เรื่องนี้มีโอกาสที่จะผลตอบแทนได้มากขึ้น
ใช่ครับถูกต้องเลยครับพี่
เข้าใจแล้วครับ
ครับ
ทีนี้เนี่ยผมทราบว่าตอนนี้เนี่ยช่วงปีสองปีนี้เมเจอร์เองเนี่ยก็อัปเกรดหลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์อย่างเดียวแต่ว่านำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับทำการตลาด personalize อะไรพวกนี้มากขึ้นด้วยอยากให้อัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง
ได้เลยครับได้เลยครับก็หลังโควิดจริงๆต้องปรับตัวตอนนี้เราทำเรื่อง cash in ไปหมดแล้วก็คือว่าโรงภาพยนตร์เราเนี่ยไม่รับเงินสดแล้วนะครับแล้วคือทำจบไปแล้วเรื่องที่สองเราทำเรื่อง mobile first mobile first คือทำให้ทุกคนเนี่ยซื้อตั๋วผ่านแอปให้ได้นะครับถ้าพี่เคยไปเมืองจีนเนี่ยตอนนี้ทุกคนซื้อผ่าน WeChat Alipay ทุกอย่างตั๋วทุกชนิดตั๋วหนังตั๋วคอนเสิร์ตทุกอย่างผ่านมือถือหมดแล้วนะครับเรียกว่า 80% เนี่ยผ่านมือถือนะครับตอนนี้ในเมเจอร์เองเนี่ยเราซื้อตั๋วผ่านมือถือประมาณ
35%
นะครับปีนี้เราคิดว่า 70% น่าจะถึงได้นะครับจะถึงได้เนี่ยเราใช้อาวุธหลายอย่างนะครับอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งร้อนไปเราเรียกว่า M coupon M coupon เนี่ยมันจะทักษะเป็นลักษณะ personalized นะครับก็คือว่าเราจะคอยดูพฤติกรรมลูกค้าว่าคนคนเนี้ยสมมตินะครับพี่แท็บชอบดูหนังฮอลลีวูดชอบดูหนังรางวัลหนังออสการ์เราจะไม่ส่งหนังสัปเหร่อไปให้พี่พอรู้ว่าพี่คงไม่ดูสัปเหร่อใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะแบ่งเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยให้ละเอียดมากขึ้นแล้วเราจะ personalize message และ offering เนี่ยไปหาลูกค้าให้โดนใจมากขึ้นนะครับคนที่ชอบดูหนังไทยจะได้ข้อมูลสัปเหร่อเยอะหน่อยถ้าสัปเหร่อเข้าไป2วีคคุณยังไม่ดูหนังเรามีส่วนลดให้คุณนะครับแต่ว่า Oppenheimer คุณไม่น่าจะดูเราไม่ส่งให้นะครับเพราะนั้น AI ตัวเนี้ยมันจะคอยเลิร์นนิ่งพฤติกรรมว่าแนวโน้มของพี่เนี่ยถ้าดูจากแพทเทิร์นการซื้อตั๋วในอดีตเนี่ยพี่ดูหนัง Oppenheimer พี่ไม่ดู Avenger แสดงว่าพี่น่าจะดูหนังรางวัลถ้าครั้งหน้าเรามีหนังรางวัลออสการ์เข้าปุ๊บเรารีบเสิร์ฟเลยมาเป็นแพ็คให้พี่อ่ะราคาพิเศษมั้ยมีหนังเข้าแล้วนะมีส่วนลดให้เลยพวกนี้นะครับเพราะเนี่ยตัว M coupon เนี่ยมันเป็นอาวุธหนึ่งที่เราใช้ในแอปในการของเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าว่าชอบหนังแนวไหนชอบดูเทเลอร์ประมาณไหนแล้วเราก็คอยรีมายด์ลูกค้าแล้วก็มีส่วนลดต่างๆเนี่ยให้กับลูกค้าด้วยนะครับวันเนี้ยเราคิดว่าเราสามารถที่จะ1คือดึงลูกค้าเนี่ยมาสะดวกสบายซื้อตั๋วบนแอปได้นะครับ2ก็คือเรารู้พฤติกรรมลูกค้าละเพราะว่าลูกค้าจะดูเทเลอร์หนังจะซื้อตั๋วหนังเรื่องอะไรสมมุติเข้าไปดูเทเลอร์3รอบแปลว่าเฮ้ยสนใจละแต่ว่ายังไม่ซื้อเพราะนั้นเราออฟเฟอร์ราคาพิเศษมั้ยให้เขารู้สึกว่าราคาแรงดีมากเลยคุณควรจะมาดูหนังเรื่องนี้นะแล้วก็มีจุดขายต่างๆที่เขาสนใจนะครับก็ตัวเนี้ยโมบายผมว่ามันจะเป็นตัวที่เปลี่ยนโฉมเลยนะครับเจอนี้ลูกค้าก็คืออยู่บ้านซื้อตั๋วหนังปุ๊บไม่ต้องมาต่อคิวหน้างานละเพราะออฟฟิศเราโล่งไม่มีพนักงานเลยนะครับซื้อตั๋วซื้อป๊อปคอร์นนิดนึงนะครับก่อนเข้าโรงก็มีตัวสแกนตึ๊ดเข้าโรงได้เลยก็จะไม่มีอีกหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าโรงหนังเนี่ยจะไม่มีคนขายตั๋วละจะมีพนักงานป๊อปคอร์นอยู่เพราะว่านี้ต้องอินเตอร์แอคกับลูกค้าหน่อยพนักงานฉีบบัตรจะไม่มีละจะมีตู้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เดินเข้าไปในโรงได้เลย
สแกนเอา
ใช่สแกนเอาสแกน QR เอาที่อยู่ในมือถืออยู่แล้วเพราะเนี่ยอีกหน่อยผมคิดว่า1ก็คือลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้น2วางแผนชีวิตง่ายๆ3คือตัวไอ้โมบายเนี่ยครับมันจะถูกใจเรามากขึ้นเราจะรู้พฤติกรรมลูกค้าแล้วนะครับแล้วเราก็จะสามารถชวนลูกค้าได้ถูกว่าพี่แท็บควรจะชวนหนังออสการ์ไม่ควรชวนหนังไทยนะครับ
แล้วผมถามจริงอยากรู้ในเชิงของนักการตลาดเนี่ยมันแม่น พอสมควรไหมฮะ
ตอนนี้เราเรียนรู้อยู่คือต้องบอกว่าสเกลของมันเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้สเกลตัวมันเรียกทีมยูเซอร์ของเรานะครับวิ่งอยู่ประมาณ3 ล้านเราคิดว่ามันควรจะใหญ่กว่านี้หน่
อ
ยเพราะว่าถ้าสเกลมันได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มดีและแม่นมากขึ้นแต่เนื่องจากสเกลเรายังไม่ใหญ่พอตอนนี้เราก็พยายามเน้นขยายฐานก่อนก็คือเน้นให้คนดาวน์โหลดก่อนให้คนซื้อตัวผ่านแอปเยอะๆนะครับพอสเกลเริ่มได้ผมคิดว่ามันจะเริ่มฉลาดมากขึ้นและรู้พฤติกรรมกลุ่มลูกค้ามากขึ้นว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มีpotentialที่จะดูหนังอะไรบ้าง
อนาคตเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยเนี่ยมันจะกลายไปถึงจุดที่ว่าเราสามารถจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปเลือกหนังที่จะเอาเข้ามาด้วย
ผมว่าเป็นไปได้สูงครับพี่เพราะว่าอย่างตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าตัวของเทเลอร์ครับเทเลอร์เนี่ยเราใช้วิธีการดูว่าดรอปออฟอยู่ตรงไหนหมายถึงรู้แล้วคุณหยุดดูตรงนี้แสดงว่าเอ้ยหนังเริ่มไม่น่าสนใจ
แล้วแบบ2 วิไม่ดูแล้วก็แปลว่า
เริ่มไม่ไหวแล้วอันนี้เราเริ่มรู้แล้วเฮ้ยหนังพวกนี้ไปไม่ได้ละหรือเราต้องปรับเทเลอร์เช่นเราเปลี่ยนว่าเทเลอร์รูปเนี้ยเรายิงที่ของกลุ่มวัยรุ่นแล้วรีแอคชั่นนี่คือดูจนจบแต่ถ้าสมมติยิงไปปุ๊บลูกค้าส่วนใหญ่ปิดเร็วอ่ะเปลี่ยนเทเลอร์ใหม่เข้าไปเสิร์ฟลูกค้
า
อันนี้เราเริ่มทำละเพราะเนี้ยอีกหน่อยหนังอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีตอนจบที่ไม่เหมือนกันที่เทสดูว่า AB testing ว่าเฮ้ยตอนจบแบบนี้ดีกว่าจริงๆในอดีตเราเคยทำนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่เราเรียกว่าต้องฟังลูกค้ามากขึ้นว่าแบบไหนดีหรือแบบไหนไม่ดีนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันจริงๆต้องเรียนพี่ว่าตัวที่เราทำหนังแล้วก็ไปขายสตรีมมิ่งด้วยครับเราก็มีการพูดคุยสตรีมมิ่งบางแพลตฟอร์มเหมือนกันว่าเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยดรอปออฟตรงไหนในเนื้อเรื่องด้วยซ้ำอันนี้คือเรารู้เลยเพราะว่
า
ลูกค้าจะหยุดอ่ะไม่ดูต่อละเฮ้ยเริ่มเซ็งละเหนื่อยๆละไม่สนใจละดรอปออฟก็มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสิ่งพวกนี้ครับมันเป็น data ที่เราเอามาเรียนรู้ในโรงภาพยนตร์ได้เหมือนกันว่าลูกค้าสนใจหนังแนวไหนแบบไหนที่ไม่ชอบแบบไหนที่เราจะต้องคราฟตัวคอนเทนต์ออกมาให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตอนนี้เราพยายาม collect data ตัวนี้มากขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้นด้วยนะครับ
น่าสนใจมากเลยเพราะว่าผมคิดว่าการคัดเลือกเอาหนังเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนใช่ไหม
สำคัญมากเลยครับสำคัญมากเลยครับ
แต่ว่าสมัยก่อนพาร์ทของลูกค้าอาจจะไม่ได้
เกี่ยวข้องมาก
ไม่ได้เกี่ยวข้องมากส
่
วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเราเลือกกันเอง
ใช่ไหมใช่ใช่
แต่ว่าอนาคตน่าจะมากขึ้นผมถามเป็นความรู้ได้ไหมหนังจากที่ผลิตมาเอาเฉพาะที่เป็นไซซิ่งใหญ่ๆหน่อยเนี่ยนะสมมุติว่าผลิตมา100 เรื่องเนี่ย
ครับ
เราเลือกมาฉายได้กี่เรื่องอ่ะปี
ต้องเรียนพี่อย่างงี้ครับว่าทั้งโลกเนี่ยหนังมันเยอะมากฮอลลีวูดอย่างเดียวแล้วผมว่าสัก400 เรื่องต่อปีได
้
นะครับแล้วเรามีหนังญี่ปุ่นหนังอินเดียหนังเกาหลีหนังจีนเยอะมากเลยเพราะเนี่ยผมว่าปีๆนึงเนี่ยหนังน่าจะสัก 4,000 เรื่องได้แต่ในโรงประเทศไทยเนี่ยเราฉายอยู่ประมาณสัก200เรื่อง
ก็ 5% เอง
ใช่แล้ว200เรื่องเนี่ยก็หนังไทยสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเป็นหนังฮอลลีวูดหรือต่างประเทศใช่มั้ยครับเพราะเนี่ยหนังประเทศจริงๆเนี่ยเราต้องเลือกค่อนข้างเยอะพอสมควรที่จะเข้ามาฉายในโรงประเทศไทยนะครับเพราะเนี่ยในการที่เราเลือกหนังเนี่ยเราก็ต้องดู historical data ก่อนว่าเฮ้ยคนดูหนังประเทศนี้เยอะมั้ยแนวทางประเทศเนี่ยมีแฟนคลับมั้ยสมมติว่าหนังเป็น Demon Slayer เฮ้ยแฟนคลับเขาเยอะนะวัยรุ่นเขาชอบนะเราเอาภาคต่อไปเข้ามาได้นะครับบางเรื่องถ้า historical data ไม่ดีเราอาจจะต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยภาคต่อมันอาจจะไม่เวิร์คหรือเปล่าพวกเนี้ยครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตลอดอนาคตผมว่ามันอาจจะเป็นเชิง movie on demandมูฟวี่ในวันคือผมอาจจะกางหนังทั้งปีเลยแล้วให้พี่จิ้มเลือกคราวนี้เราดูลูกค้าทั้งหมดเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเทไปทางไหนหนังเรื่องไหนลูกค้าบอกเอ้ยไม่สนใจไม่อยากดูเลยเราอาจจะไม่เอาเข้ามาก็ได้เพราะนี่อีกหน่อยเนี่ยลูกค้ารีเควสเราต้องฟังลูกค้าแล้วเราก็ลงหนังตามที่ลูกค้าอยากจะดู
อ
ันเนี้ยผมว่ามันจะตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นด้วยนะครับ
แต่หนังหลายเรื่องที่เราเห็นมาบางทีมาแรกๆก็เงียบ
ๆครับ
แต่ว่าแรงมาก็มาดีเหมือนก
ัน
อันนี้มันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียด้วยไหมคร
ับผมว่าสำคัญมากเลยครับพี่อย่างจริงๆต้องเรียนว่าสัปเหร่อเนี่ยคืออย่างที่พี่แท็บว่าเลยคือสัปเหร่อแรกๆเนี่ยมาแบบเบาๆเงียบ
ๆ
อยู่เฉพาะต่างจังหวัดทั้งนั้นกรุงเทพไม่มีใช้เลยแต่ปรากฏว่าโซเชียลมีเดียพูดกันเยอะมากจนทำให้คนกรุงเทพรู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยสัปเหร่อมันดียังไงทำไมต้องมันคนมันดูแน่นเต็มโรงเลยก็เลยต้องเอาเข้ามาฉายที่กรุงเทพให้คนกรุงเทพดูด้วยแล้วคนกรุงเทพรู้สึกเอ้ยมันก็โอเคนะคุณภาพก็ใช้ได้เนื้อหาก็ใช้ได้ความรู้สึกอะไรก็ดีด้วยมันก็เป็นหนังที่ตอบโจทย์คนกรุงเทพบางส่วนที่ชอบหนังสไตล์นี้เหมือนกันเพราะผมคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลในแง่ของการซัสเทนระยะยาวให้กับหนังเนี่ยอยู่ในโรงได้นานขึ้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสนใจตัวหนังมากขึ้นครับ
ครับถามนอกเรื่องสนุกนึงป๊อปคอร์นยังเป็นรายได้ดีอยู่ไหมครับ
ดีมากเลยครับพี่ตอนนี้ยังขายดีมากเพราะว่าเราเริ่มขายเซเว่นแล้วครับก
็
ตอนนี้เรามี delivery platform มีขายคีออสมีขายเซเว่นนะครับเซเว่นเราก็ขายประมาณเดือนละ1 ล้านซองอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควร
เพราะตอนนั้นจำได้ช่วงโควิดเนี่ยป
๊
อปคอร์นนี่เป็นต
ั
วสำคัญเลย
ใช่ครับตอนนี้ก็ยังสำคัญอยู่ครับแล้วก็คนสั่ง delivery เยอะมากเลยครับพี่อันนี้ก็ยังขายดีอยู่ครับเป็นพิลาร์ใหญ่สำคัญของเราอีกอันนึงเหมือนกันครับ
ครับก็เวลาไปดูหนังก็คู่กับป๊อปคอร์นจริ งๆ
ใช่ครับ
เพิ่มอัตราลดขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้สามารถสั่งมาทานที่บ้านได้ด้วย
ใช่เดลิเวอรี่ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ
นะครับ
ครับ
ทีนี้ เราเห็นได้ชัดเลยว่าเมเจอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในผมใช้คำว่าเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มที่สำคัญมากๆของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะครับทีเนี้ยอยากให้คุณอนุชแชร์หน่อยว่าเป้าหมายใหญ่จริงๆมองไปไกลๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเมเจอร์เราอยากจะมีบทบาทอะไรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนอกจากสิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี
้ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเมเจอร์เนี่ยเราไม่ใช่แค่โรงภาพยนตร์นะครับอย่างที่เห็นปัจจุบันเนี่ยเราสร้างหนังปีละ20เรื่องนะครับเพราะนั้นเรามีบทบาทในการสำคัญที่จะฟันดิ้งนะครับคือมีทั้งแคชซัพพอร์ตมีทั้งบุคลากรซัพพอร์ตมีทั้งสคริปต์ทั้งผู้กำกับและบุคลากรเนี่ยสร้างหนังด้วยในอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่สองก็คือเรามีคอนเนคชั่นเรื่องของการนำหนังไทยเนี่ยออกไปต่างประเทศค่อนข้างดีมากนะครับเพราะเนี่ยผู้สร้างรายเล็กๆผู้สร้างรายกลางอาจจะมีคอนเนคชั่นในการขายสิทธิ์ต่างประเทศเรานำพาไปด้วยนะครับสตูดิโอของ M Studio เนี่ยจะเป็นผู้ที่พาหนังไทยเนี่ยไปขายสิทธิ์ต่างประเทศในโรงภาพยนตร์และขายสิทธิ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับเพราะเนี่ยวินโดว์ของการทำคอนเทนต์เนี่ยผมว่ามันมหาศาลเลยมีโอกาสที่จะไปฉายโรงภาพยนตร์ต่างประเทศได้นะครับมีโอกาสที่ขายสตรีมมิ่งต่างประเทศได้นะครับอย่างจริงๆต้องเรียนว่าหนังไทยเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับไปฉายที่ลาตินอเมริกาเยอะมากนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรียกว่าเทสใกล้เคียงกันอย่างเช่นหนังผีนะครับหนังสยองขวัญเนี่ยขายดีที่ลาตินอเมริกาด้วยนะครับถ้าตอนช่วงเนี้ยเราจะเริ่มเห็นหนังอาเซียนเข้ามาในประเทศไทยบ้างนะครับเราเคยฉายหนังอินเดียละหนังจีนเกาหลีญี่ปุ่นนี่เบสิกละเราเริ่มมีหนังอินโดนีเซียละ
เคยเห็น
นะครับหนังอินโดนีเซียเนี่ยเราฉายอยู่ที่โรงที่กัมพูชาครับขายดีมากเป็นตลาดที่ใหญ่มากพอสมควรนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าตัว cross culture ตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เทสของลูกค้าในประเทศเนี่ยมันอาจจะแมทกับเทสของลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเหมือนกันแล้วเราก็สามารถเอาหนังไทยเนี่ยไปถ่ายต่างประเทศได้นะครับหนังพวกนี้อย่างที่พี่ทราบคือบางเรื่องเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยน่าสนใจอยากไปเที่ยวอยากเดินทางอยากมาดูตามรอยนะครับเหมือนตามรอยซีรีส์เกาหลีเนี่ยหนังไทยหลายๆเรื่องนะครับต้องเรียนว่าหนังไทยเนี่ยคุณภาพที่สร้างออกมาเนี่ยทำให้ภาพเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปท่องเที่ยวมันก็จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ต่อจากเราด้วยว่าทำให้คนรู้สึกเนี่ยอยากเดินทางมาชมบรรยากาศจริงๆด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหนังในอนาคตเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือว่าอย่างหนังบางเรื่องนะครับเราก็ไปเลือกต่างจังหวัดซีนดีๆภาพสวยๆพวกเนี้ยมันก็จะเป็นฮุกที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยนะครับ
ซึ่งจริงๆหลายประเทศก็ทำแบบนี้เนาะ
ใช่ครับ
ใช่ครับเลือกแล้วจริงๆหนังไทยหลายเรื่องก็ช่วยให้คนเดินทางมาเยอะแล้วว่าเห็นหลายเมืองที่น่าสนใจในประเทศไทย
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับเอ๊ะทีนี้ผมอยากรู้นึงว่าเวลาเราพาหนังไทยไปต่างประเทศเนี่ยเขาชอบอะไรในหนังไทย
ผมว่าขึ้นอยู่กับประเภทของหนังน
ะคือต้องบอกว่ามีอะไรฮิตบ้างมีอะไรฮิตบ้าง
ประเทศหนังไทยที่ต่างประเทศที่ขายดีเนี่ยคือหนังผี
หนังผี
แล้วคนไทยก็ชอบด้วยแล้วเทสหลายๆประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาตินอเมริกาหรือในอาเซียนชอบหนังผีเหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยหนังผีทุกเรื่องขายดีหมดนะครับหนังตลกที่เข้าใจง่ายคือเรียกว่าง่ายๆไม่ซับซ้อนพวกเนี้ยก็จะขายดีเหมือนกันนะครับเพราะเนี้ยช่องที่เป็นเรื่องของหนังผีหนังตลกพวกเนี้ยมักจะขายดีเสม
อ
นะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็เป็นหนังที่เรียกว่าหนังรางวัลขายดีในตลาดที่ sophisticated อย่างเช่นยุโรปอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นสมมติหนังพี่เจ้ยอย่างเงี้ยครับก็เป็นหนังระหว่างก็จะขายดีในต่างประเทศที่เป็นประเทศที่เป็นยุโรปหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหนังพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับช่องประเทศของหนังที่มันจะไปขายในแต่ละตลาดเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้ด้วยนะครับ
เพราะว่าอย่างหนังผีไทยก็ไม่เหมือนผีฝรั่งเนาะ
ใช่ไม่เหมือนกัน
ฟิลการมา
หรือว่าแบบ
วิธีการเล่าเรื่องการจังหวะ
ใช่ถูกต้อง
ใช่ไหมฮะ
อย่างล่าสุดรู้สึกว่าพี่มากอะครับเขาไปรีเมคเป็นทำอินโดคืออินโดใช้เนื้อเรื่องพี่มากนี่แหละไปสร้างเป็นนักแสดงอินโดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะฉายที่อินโดนีเซียละผมคิดว่าน่าจะเวิร์กเพราะว่าใช้เนื้อเรื่องออริจินอลของพี่มากของ GDS แหละครับ
อืมครับ
ครับ
โอ้น่าสนใจมากแสดงว่าเรายังมีโอกาสในอุตสาหกรรมนี้อีกพอสมควร
ใช่ครับใช่ครับมีโอกาสมากเลยครับ
แล้วพอหนังไปปุ๊บเนี่ยมันก็ดึงอุตสาหกรรมอื่นไปด้วย
ใช่ครับใช่คร
ับใช่ไหมว่าจะเป็นอาหารอย่างน
ี้ใช่ครับท่องเที่ยวด้วยต่างๆนานาเนี่ยที่เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มันก็จะร่วมมาด้วยนะครับ
แฟชั่นด้วย
ใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้ว
น่าสนใจทีเดียวพูดถึงปรากฏการณ์หนังไทยแล้วเนี่ยนะครับวันนี้มาอัปเดตไลน์อัพกันดีกว่า
ได้ครับ
ช่วงนี้เร็วๆนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคร
ับ ก็ล่าสุดมีดูน2เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ร้อยล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีก็อดซิลล่าของนะครับหนังฟอร์มใหญ่ที่เป็นฮอลลีวูดที่จะเข้าเดือนหน้าแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีฟิโอซ่านะครับเป็นภาคต่อของแมดแม็กซ์นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยต้องเรียนว่าหนังแอนิเมชันค่อนข้างเยอะนะครับแอนิเมชันนี่คือทั้งฮอลลีวูดด้วยทั้งญี่ปุ่นด้วยนะครับเราล่าสุดมีเดมอนสเตรเยอร์ที่เพิ่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะเห็นแอนิเมชันญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะคือต้องเรียนว่าหลังโควิดนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผลิตคอนเทนต์โลเคอลเนี่ยเยอะกว่าเดิมเยอะเพราะว่าหนังฮอลลีวูดเนี่ยเริ่มน้อยลงนะครับว่าเนี่ยหนังญี่ปุ่นคุณภาพดีๆแต่ที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยเข้ามาในตลาดเราเยอะมากตอนนี้เมเจอร์เองเรียกว่าเราเอาหนังแอนิเมชันเนี่ยมาฉายเกือบทุกสัปดาห์เปลี่ยนหนังตลอดเลยครับมีหนังใหม่ๆตลอดเพราะเนี่ยความวาไรตี้ของตัวหนังแอนิเมชันเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายมากทั้งญี่ปุ่นเองทั้งฮอลลีวูดเองเนี่ยหลากหลายมากนะครับแล้วก็ สำคัญที่สุดคือหนังไทย20เรื่องนะคร
ับ
ที่กำลังจะเข้ามานะครับของเมเจอร์ที่เราทำร่วมทุนกับWorkpoint ช่อง3นะครับแล้วก็ค่ายอื่นอย่าง GDS มงคลฟิล์มไพสานเนี่ยก็ทุกคนตอนนี้เรียกว่าเร่งเครื่องในการสร้างหนังไทยเยอะแยะมากมายเลยครับ
มีหนังไทยเรื่องไหนไหมครับที่เรารู้สึกว่าแหม
ผมว่าหลานมาของ GDS ครับน่าสนใจนะครับน้องบิลกินเล่นนะครับแล้วก็ GDS มีอีก3เรื่องปีนี้ทั้งหมด4เรื่องนะครับอย่างของเมเจอร์เองเนี่ยเรามีเรื่องมานะแมนนะครับที่จะเข้าฉายแล้วก็ที่หยดภาค2นะครับอันนี้2เรื่องนี้เป็นหนังธงเลยนะครับของเราที่จะเข้าแล้วก็ช่วงสงกรานต์นะครับจะมีเรื่องอนงนะครับแล้วก็น่าสนใจเป็นหนังผีนะครับเนื้อเรื่องยังเล่าไม่ได้แต่ว่าไปดูแล้วคิดว่าน่าจะถูกจริตคนไทยแน่นอนนะครับ
ครับแล้วเดี๋ยวนี้เราก็คิดเรียกว่าได้ดูเทรลเลอร์ครบนะเพราะเทรลเลอร์มันก็ดูง่ายสมัยก่อนสมัยก่อนต้องดูในโรงใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ดู YouTube ได้หมดทุกที่ครับ
ทุกเรื่อง
ใช่สะดวกสบายครับ
แล้วก็พูดถึงภาพยนตร์เนี่ยครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเมเจอร์เองเนี่ยแล้วแผนการขยายสาขาของเมเจอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนน
ี้ตอนนี้เราเน้นต่างจังหวัดครับพี
่
ก็คือว่าตอนนี้เนื่องจากว่าต่างจังหวัดเนี่ยเรายังไม่ครบ77จังหวัดนะครับแล้วเรามองว่าคือต้องเรียนว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ในกรุงเทพนะครับเรามีทางเลือกเยอะมากเลย
เ
ราเล่นมือถือเรามีคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟบินไปสิงคโปร์ก็ได้จะดูโบรดอมาในเมืองไทยก็ได้เพราะเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะมากโรงหนังเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในช้อยที่เขาจะเลือกดูหรือไม่ดูก็ได้นะครับเพราะเนี่ยกรุงเทพเรียกว่า distraction เยอะต่างจังหวัดต่างกันก็คือว่าเขาไม่มีออปชันเรื่อง entertainment เยอะเท่าเรานะครับแล้วต่างจังหวัดเนี่ยโรงภาพยนตร์ที่เราไปเปิดเนี่ย success มากถ้าเรามีหนังไทยเลี้ยงตลอดทั้งปีนะครับมันจะตอบโจทย์คนต่างจังหวัดซึ่งทำให้คนต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะดูหนังไทยต่อเนื่องแล้วก็กลับมาที่โรงภาพยนตร์ต่อเนื่องนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของต่างจังหวัดเราดีมากๆนะครับคนกรุงเทพอาจจะไปรู้สึกโลกเฮ้ยคนไม่ได้เยอะมากนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างจังหวัดคนเยอะมากนะครับแล้วเราเปิดเนี่ยเราเน้นสาขาที่เป็นจังหวัดที่เราไม่มีโรงด้วยนะครับก็จะไปกับ Tesco Lotus กับ Big C นะครับแล้วก็เปิดอาจจะมาสักจอ2จอนะครับแต่ว่าโมเดลพวกนี้มันจะดีตรงที่ว่าพอเราไปเนี่ยมันเข้าถึงระดับอำเภอได้นะครับที่เดินทางลำบากก็เราก็จะมีโรงหนังไปเสิร์ฟถึงที่นะครับเพราะเนี่ยปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเน้นเปิดสาขาจังหวัดค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก40จอได้นะครับปีนี้ปีหน้าอีก40จอได
้ก็จะพันจอแล้วสิครับทั้งนั้น
ใกล้เคียงครับน่าจะพันจอได้ครับก็เป้าหมายเราคิดว่า 1,200 จอน่าจะเห็นได้เร็วๆนี้สัก 3-4 ปีหน้าน่าจะถึง 1,200 จอได้นะครับ
ครับผมโอ้น่าสนใจมากในเรื่องของหนังไทยในเรื่องของธุรกิจโรงหนังเองและภาพยนตร์โดยรวมด้วยนะครับทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าเป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับคุณอนุชครับตอนนี้อเจนดาใหญ่เลยของประเทศเนาะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมันมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยแล้วก็ภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในแกนหลักของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทางเมเจอร์เองได้ศึกษาเรื่องนี้มากับตัวอย่างของต่างประเทศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นอาจจะเป็นถ้าเห็นชัดสุดที่คนไทยถนัดสุดก็น่าจะเป็นเกาหลีนะ
ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับ
อะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ถ้าจะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยทั้งหมดเนี้ยรวมภาพยนตร์เนี่ยมันสักเซสได
้ผมว่าอย่างแรกที่สุดคือเรื่องคนครับคนแล้วก็สถาบันนะครับไปถึงสถาบันของบุคลากรที่จะสร้างภาพยนตร์นะครับคือต้องเรียนว่าถ้าเราเปรียบเทียบเกาหลีกับประเทศไทยเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าเลยทรัพยากรเราครบทุกอย่างนะครับฝีมือของผู้กำกับไทยนักเขียนไทยเนี่ยฝีมือดีหมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพี่มองเนี่ยเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องยั่งยืนเหมือนกับเกาหลีเกาหลีเนี่ยถ้าต้องเรียนตรงๆกันนะครับในกองเนี่ยนักเขียนฝีมือเก่งนะครับเงินเดือนเขาเป็นหลักล้านในเกาหลีนะครับเพราะเขาให้ความสำคัญตรงนั้นมากเพราะในทุกอย่างในประเทศไทยผมว่ามันพร้อมที่จะถึงเวลานั้นแล้วแหละที่เราจะตั้งสถาบันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้แข็งแรงนะครับผมเชื่อว่าทุกตำแหน่งในกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างผมช่างไฟเนี่ยมันเป็นลองเทอมได้มันเป็นอาชีพมันเป็นคาเรียร์ได้เพราะเนี่ยถ้าเราสร้างเรื่องคนให้แข็งแรงนะครับเราทำให้นักเรียนศึกษาเนี่ยนิเทศจบมาปุ๊บเรารู้ว่านักเรียนพวกนี้เข้ามาที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยเขามีอนาคตที่สดใสเขามองเห็นอีก30ปีข้างหน้าเขาจะไปพูดกับภาพยนตร์ได
้
เขาจะเป็นนักเขียนชื่อดังได้เขาอาจจะได้เงินเดือนล้านจากการเขียนบทก็ได้เพราะนั้นถ้าเราสร้างพวกนี้ออกมาเป็นสถาบันได้นะครับเรียกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยมันจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้ามองเกาหลีกับไทยเทียบกันผมคิดว่าศักยภาพเราไม่ด้อยกว่าแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้เราถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องทำทุกอย่างสร้างคนสร้างความต่อเนื่องนะครับแล้วก็บิ้วอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยให้มันเป็นสถาบันที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันมีโมเมนตัมต่อเนื่องกันทุกๆปี
ครับและจังหวะมันได้ด้วยใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
คือมันเหมือนผลไม้มันสุกพอดี
ใช่ตอนนี้สุกงอมพอดีถือว่ามันมีโมเมนตัมมาด้วยแล้วก็ถึงจังหวะที่จะไปต่อได
้เพราะฉะนั้นต้องรีบคว้าโมเมนตัมนี้ไว้
ใช่ครับถูกต้อง
แล้วก็ดันอเจนดาเนี่ยให้เป็นอเจนดาระดับประเทศอย่างแท้จริงแล้วทำผมชอบคำนี้นั่งนะที่คุณนรุตบอกว่า ไอ้ความต่อเนื่องที่สำคัญเนาะ
ครับใช่ครับ
ใช่ไหมฮะคือถ้ามันมาหมายหายไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ครับ
อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ long term แล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วย
ใช่ครับใช่ครับ
โอ้โหวันนี้ได้ความรู้แล้วก็สนุกมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามปีนี้มีภาพยนตร์น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับ
เยอะเลยครับ
ที่ไลน์อัพรออยู่เตรียมจะเข้าในโรงภาพยนตร์ของเรานะครับ
ได้เลย
ครับขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณมากครับพี่ทักขอบคุณครับสวัสดีครับ
เป็นอีกหนึ่งการสัมภาษณ์ที่มันมากๆเลยนะครับอย่างที่เราคุยกันไปในการสัมภาษณ์เนี่ยว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นประตูของหลายๆประเทศเลยนะในการส่งออกของเยอะแยะมากมายเลยนะฮะออกไปดังนั้นถ้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้รับการพัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเหมือนที่คุณอรุณบอกนะฮะทั้งในด้านเนื้อหาศักยภาพของคนในแวดวงบันเทิงเองนะครับรวมถึงการตลาดการส่งออกไปฉายในต่างประเทศนะครับอันเนี้ยก็น่าจะเป็นแกนหลักสำคัญแกนหนึ่งเลยนะในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณรุตเจียนสนองนะครับและทาง Major Cineplex อย่างมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.